Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Sodiq shogird deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, biz o'z shogirdlarimizning hayotiga ta'sirimiz katta ekanligini anglab yetgach, o'z-o'zimizdan shogirdlarimda qaysi bir xislatlarni tug'dirishga umid qilyapman deb so'rashimiz kerak. Biz Galatiyaliklarga maktubining 5-bob, 22 oyatda bayon qilingan xislatlar bilan kifoyalanishimiz shart. Bulardan ortiqqa intilmasligimiz kerak. Ushbu oyatda shunday deb yozilgan. Ilohiy ruhning samarasi esa muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, lutfkorlik, xayrixohlik, sadoqat, muloyimlik va ibodat. Biz shogirdlarimizga murabbiylik qilar ekanmiz. Ularning hayotida bunday xislatlar namoyon bo'lishiga intilishimiz kerak. O'zini Xudoning izmiga topshirib, ruhiy o'sib borayotgan shogirdlar o'zgara boshlashadi va ruh amri asosida umr kechirishadi. Shogirdlarimizning ruhiy dunyosida kechayotgan o'zgarishlarga biz albatta e'tibor berishimiz kerak. Ular bilan bo'lgan vaqtlarimizda ta'limotning nazariyasiga berilib ketmasligimiz kerak. Muqaddas kitobdagi oyatlarni yod olish, u yerdagi hikoyalarni va prinsiplarni o'rgatish juda muhimdir. Ammo buni faqatgina bilim orttirish uchun qilish noto'g'ri. Zero, bilim odamni mag'rurlantirib yuboradi. Shuning uchun shogirdlarimizning ruhiy mevalari, murabbiylik ishimizning samarasiga baho beradigan bir mezon bo'lishi shart. Albatta, o'rgatmoq so'zining ma'nosi juda ko'p. Lekin Iso o'zining buyuk topshirig'ida hamma xalqlarga o'rgatinglar deganida bu so'zning ikkita maxsus jihatini oydinlashtirib bergan edi. Birinchidan, ularni, ya'ni shogirdlarni ota o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdirish kerak edi. Cho'mdirilish yoki suvda iymon keltirish, Masih bilan birlashish, yangilanish va yangi oilaga Masihning jamoatiga a'zo bo'lish demakdir. Biz o'zimizning bunday ishimiz bilan Xudoning oilasiga yangi a'zolarni olib kirayotgan bo'lamiz. Ammo Xudo bu bilan kifoyalanib qolmaydi. Biz shogirdlarimizni suvga cho'mdirganimizdan keyin ularga Iso amr qilib ketgan hamma narsaga amal qilishni o'rgatishimiz kerak. Shuni yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchimanki, biz shogirdlarimizga faqatgina ta'lim bermay, ularga Masihga itoatkor bo'lishni o'rgatishimiz kerak. Matto kitobining 28-bob, 19 oyatda Iso so'zini davom etib, "Boringlar, barcha xalqlarga o'rgatinglar" deydi. Bu degani faqatgina atrofimizdagi 1-2 xalqqa emas, balki hamma xalqlarga o'rgatish demakdir, yoki har bir xalqning vakillariga o'rgatish demakdir. Xalq degani mamlakat yoki viloyat emas. Bu har bir etnik gruppadir. Misol uchun o'zbeklar, qozoqlar, qoraqalpoqlar, tojiklar, barcha xalqlarni o'rgatish Isoning irodasidir. Xudoning bu dunyo uchun tuzgan rejasini yurtimiz bilan chegaralab bo'lmaydi. U butun dunyo uchundir. Xudoning ushbu rejasi butun dunyoga tegishlidir. Buni har doim nazarda tutishimiz kerak. Azizlar, afsus, menga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu hikoyaning elektron shaklini www.najot.com saytining kutubxona bo'limidan ko'chirib olsangiz bo'ladi. Bordi-yu, bizlar bilan bog'lanish istagida bo'lsangiz yoki o'z fikr-mulohazalaringizni bildirish istagida bo'lsangiz, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Rabbimizga bo'lgan xizmatingiz serhosil bo'lsin. Xayr, omon bo'ling azizlar.